Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Hostem dnešní vizitky je kurátor, historik umění Jan Kudrna. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače Vltavy.
Zpracování cyklu 6 symfonických básní Má vlast skladatele Bedřicha Smetany dostala jako zadání šestice výtvarných umělců několika generací. Zásadní nebyl výběr konkrétní básně ani jakékoliv omezení, co se techniky týká. Šlo o tvůrčí svobodu a autorskou neohraničenost, se kterou pracoval také Bedřich Smetana. Říká právě náš dnešní host Jan Kudrna o doprovodné výstavě Art Salon, která je k vidění před nebo po koncertech na festivalu Praž. Jaro. Jan Kudrna pochází z Ostravy, vystudoval dějiny umění se zaměřením na kulturní a technické památky a kulturní dějiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Je kurátorem sbírky Roberta Runtáka a stal u zrodu Olomoucké Telegraf Gallery, kde do roku 2021 působil jako hlavní kurátor. Je expertem v oblasti českého současného umění s dlouhodobě budovanými osobními vazbami a s velkým přehledem o aktuální tvorbě a cenové hladině českých umělců. V tomto roce připravil společně s kolegou Milanem Dospělem unikátní projekt Art Salon, jak jsme o něm mluvili, který propojuje hudbu a výtvarné umění. No a budeme o něm mluvit i nadále. Pane Kudrno, začneme právě Art Salonem. Jak vznikl nápad propojit Pražské jaro, něco tak bytostně hudebního, poslechového, tentokrát i s vizuálním zážitkem, výtvarnými díly, která byla inspirována Mou vlastí?
No v podstatě ten začátek byl takový dost, jak se říká, že někdy zažijete nějaký jako blesk z čistého nebe. Protože s tím nápadem za mnou přišel jeden můj kolega, kamarád Michal Richter, který s Pražským jarem nějakou dobu už kooperoval a vlastně vnuknul panu řediteli Pavlu Trojanovi myšlenku nějakým způsobem přidat k Pražskému jaru takovou jako výtvarnou vrstvu nebo nádstavbu. A tak vlastně postupně ta idea začala růst, nějak jsme se začali bavit a vyvstala nějaká skupina taky výtvarníků, která by připadala nebo přicházela do úvahy v tomto směru. Jak jste právě jako krásně řekla, ono to od počátku bylo bráno tak, že nebo já jsem se chtěl hodně vyhnout nějaké jak bych to řekl, možná níti nebo struně, která by opravdu hrála na takovou první dobrou. Jako nebylo cílem a účelem vybrat autory, kteří by malovali symfoniky nebo nějakým způsobem by opravdu popisně to téma uchopili.
Když máme Vltavu, tak se udělají vlnky.
Možná, ano. Mělo to být o tom, že ten člověk, který autor, který bude osloven, tak pro něj je zvuk nebo hudba určitým klíčem a určitým vodítkem vlastně v jeho díle trvalé. Mm-hmm.
No a když říkáte vyvstala tedy skupina umělců, tak jak vyvstala, jak jste právě tyhle výtvarníky, my samozřejmě je blíže přiblížíme, ano. Ale jak jste je vybírali, aby měli tedy tenhle vztah vlastně k hudbě a ještě i ke Bedřichu Smetanovi?
Ono nějakým způsobem, když na té prostě scéně jste, tak víte, kdo jakým způsobem na jaké bázi pracuje a čím je inspirován. Na straně druhé, pochopitelně, není to jenom o šestici autorů, těch autorů je více, ale chtěli jsme dojít k nějakému konsenzu právě s kolegou Milanem Dospělem a s nějakým i širším týmem, aby ti autoři byli zajímaví nejenom jako tím zadáním, ale v podstatě i tou samotnou tvorbou. Takže nakonec toho vykrystalizovala tahle zmíněná šestice, u které bylo pro mě jako nesmírně fajn a nesmírně silné, že když už jsme byli v tom závěru a já jsem ty autory kontaktoval, tak u nich jako převládalo velké nadšení, potěšení a jak vlastně můžeme říct čest, že do něčeho takového jsou přizváni. A tam jsem si vlastně uvědomil něco, co nějakým způsobem jako z kulturní historie víte a znáte, ale jak velká značka vůbec u nás Pražské jaro představuje, jak velkou značku představuje. To je skvělé.
My tady mluvíme stále o šestici, ale kdybychom jí měli konkretizovat, prosím řekněte, které ano. umělce jste nakonec vybrali a kteří jsou vidět právě před koncerty Pražského jara.
Dáma má vždycky přednost, takže musíme dámou začít. Je tam, v šestici tvoří Ira Svobodová, tvoří Milan Grigar, Ivan Pinkava, Jakub Roztočil, Petr Nikl a Daniel Vlček.
Takže jsou to jedinečná díla vytvořená právě pro tuto událost, pro Art Salon, pro Pražské jaro. Jak dlouho tedy ta díla vlastně vznikala?
V podstatě šlo o měsíce, možná půl, šest až osm měsíců od toho definitivního potvrzení po odevzdání těch děl v podstatě do rukou Pražského jara. A pochopitelně jsou autoři, kteří se tomu projektu věnují tak, že to chtějí mít za sebou a dílo mají nějakým způsobem rychle vymyšlené a věnují se mu. Ale jsou autoři, u kterých ta myšlenka zraje a to dílo nějakým způsobem prostě organicky vzniká. A takže je to jiné, není to sport a není to výroba, ale sledovat ty samotné procesy, ještě řeknu.
Ano.
Bylo velice zajímavé, protože vlastně už jako nějakým způsobem trošku trasujete i ty myšlenky a ten tok toho vnitřního klíče těch děl.
A vy jste se jim chodili dívat pod ruce? Pustili vás do dílny?
U některých ano, u některých ne. U některých autorů ta potřeba, nebo spíše moje zvědavost byla větší. U některých autorů jako člověk ví, jak pracují, fungují, takže ta potřeba taková nebyla. Viděl jsem třeba nějaké snímky, fotky a tak, ale k některým jsem se opravdu reálně chodil dívat, protože jsou to třeba lidi, se kterými mám dlouhodobě nějaký jako vztah na bázi, můžeme říct, jako kamarádství a stavil bych se za nima tak či tak, takže se to tak nějak propojilo.
Když jste mluvil právě o těch postupech, tak mě zaujal třeba Jakub Roztočil a to technikou, kterou zvolil a která přímo reaguje na akustické impulzy. Můžete to přiblížit?
Určitě Jakub Roztočil z té šestice je autor, který postupuje takovou asi nejméně konvenční metodou, když to nazveme takto přísně. Jakub Roztočil je v podstatě sochařem, kdysi restaurátor, ale hlavně sochař. Považuje se za sochaře, to je třeba říct. A on si vytvořil, sestrojil takový, můžeme tomu říkat stroj, zvláštní stroj, který převádí vlastně hudební tracky, skladby, a převádí je do vizuální podoby. Pomocí takového ramene, na kterém jsou umístěné ventily s takovými jako tryskami a ta samotná hudba ovládá ty klapky na těch ventilech. Takže vzniká takový moment, kdy v podstatě on maluje a nutno říct, že do toho tracku, do té skladby ještě vstupuje. Takže ji může ovlivnit. Neovlivňuje ji hudebně, ale ovlivňuje mechanický pohyb těch ventilů. Takže ono to není nikdy dílem úplně nějaké jako náhody, ta náhoda tam jistým způsobem...
Techniky,
ano, ta tam hraje důležitou roli, ale ten jeho invenční vstup je tam jako rozhodující a utváří ten výsledný celek. Já teď doufám, že jsem to řekl jako správně, protože Jakub by to možná řekl jinak, ale myslím si, že to bude v pohodě.
Tak nebudu vás nutit, abyste mi tady vlastně doslov dal všechny ty obrazy, ale právě je možné je někde vidět jinde než ve Smetanově nebo Dvořákově síni? Respektive.
V podstatě můžete, bohužel, jako fyzicky vidíte pouze před koncerty nebo během koncertů, po koncertech, které jsou součástí Pražského jara. A nebo v katalogu, nebo bohužel takhle přeneseně na webu aukční síně Kodl, která vlastně bude dražit teďka v neděli 26. Všech těch šest prací bude dražit jako součást svojí pravidelné aukce.
Tak tam asi obyčejný smrtelník zrovna nedorazí na aukci, ale jak jste říkal, tak alespoň na těch stránkách je k vidění tenhle unikátní projekt, soubor těchto výtvarných děl. Tak jaký na Art Salon máte ohlasy?
Ty ohlasy jsou daleko... Ta četnost těch ohlasů je daleko větší, než jsem si na počátku toho projektu představoval. A ono opravdu se vlastně potvrdilo to, co jsem nějakým způsobem čekal, ve chvíli, jak jsem zmínil, když jsem ty umělce kontaktoval, že značka Pražského jara je tak, má takovou sílu a takový výtlak u nás, že ty práce, ty velice kvalitní díla ve spojení s tímto, to řeknu trošku jako možná špatně, ale brandem, jo, který to sebou nese, a ten je tak velký, rozhodující a vlastně jako, nebojím si říct, až dominantní u nás, že ten počin, který se může zdát jako marginální, bavíme se o šestici prací, tak má daleko větší rezonanci, než jsem si uměl nebo mohl vůbec představit.
No a chystáte tedy i další ročníky? Vy jste říkal, že tady je tady šest, samozřejmě, protože je šest symfonických básní v mé vlasti, ale že vlastně těch umělců bylo daleko víc.
Přesně tak, ono v té úvaze jich bylo daleko více. Úplně definitivně říct, jestli bude druhý ročník, je to, musel by tady sedět pan ředitel Pavel Trojan, který bude mít rozhodující slovo, ale je to i pravděpodobné nebo možné, ale je těžké to říkat za něj.
To chápu, ale když jsme byli u těch ohlasů, tak jakou zpětnou vazbu jste právě od pana ředitele Pražského jara měl?
Myslím si, že byl nebo vypadal spokojeně, tak doufám, že tak, jak mám, jaký zážitek si odnáším já tady z tohoto projektu, takže si ho taky odnáší on a to mě těší.
Několikrát jste mluvil právě o tom, jak významným festivalem s hlubokou tradicí Pražské jaro je. Tak jaký vy vlastně máte vztah ke Smetanově cyklu Má vlast a k Pražskému jaru?
No, já ho mám takový, bych řekl, emotivně historický, protože jak píšu, nebo když jako pracuju, tak hodně času jako podkres trávím, prostě jsem u počítače, jako podkres si pouštím různé písničky, takhle to asi dělá hodně lidí. A přibližně před 4-5 lety, nevím už z nějakého důvodu, jsem si našel video k zahajovacímu koncertu Pražského jara z roku 1990, ten pověstný koncert, který vedl legendární dirigent Rafael Kubelík, velký návrat jeho tady. A mně to přišlo tak fenomenální, ten vůbec ta atmosféra, která to už z toho videa cítíte, která vlastně...
Václav Havel, Olga Havlová.
Přesně tak. Teď ten jejich obrovský, já nevím, XY minutový potlesk ve stoje a to neustále nošení těch kytic a jsou to věci, které mě jako rozbrečí vždycky a musím říct, že si často, možná jednou co 6-8 týdnů, ten koncert pouštím. Dokonce jsem už dospěl do fáze, že jsem, teď to řeknu jako jenom takhle zase technicky, skoro přinutil 6letého syna, aby se díval se mnou, ale netrápil jsem ho, skončili jsme, posunul jsem mu to do té poslední fáze, aby viděl ty momenty, které úplně dneska my jsme o ně podle mě dost jako ochuzení, protože tady jsme v nějaké době, která se trošku splošťuje z různých důvodů. Máme se dobře, nic se neustále jako velice neděje u nás. A pochopitelně jako nejenom i já, ale tahle generace mladších, o 10-20 let mladších lidí, toto už ten etos toho roku 89 jako, že jo, absolutně nemůže chytit, protože to je dávno, tak jako je třeba pro mě rok 68. A na obzoru úplně není něco, co by dokázalo těm lidem vlít nějakou euforii do žil, hlav a do těla. Takže v tomto smyslu my se vlastně už neumíme úplně tak jako nadchnout, jako jsme byli, nebo zcela jistě jsme museli být nadšení, aspoň jako nějaká část společnosti. V tom období, o kterém teďka mluvím. Takže toto jsem mu chtěl tomu synovi samozřejmě nějak jako předat, aspoň do té míry, kterou může pojmout ve svém věku. A když si teďka uvědomím všechny ty lidi, kteří pro Pražské jaro pracují, tak vidíte to nadšení, tu profesionalitu, to zacílení na věc a to odhodlání, tak si vlastně říkáte jako jo, prostě když za sebou jste prostě takzvaně v baráku a v organizaci, ve které se stalo toto, tak to přece nemůže být jinak.
Možná právě inspirace pro ty, kteří hledají nějakou euforii, sílu a nadšení, podívat se právě na ten zahajovací koncert Pražského jara z roku 1990 pod taktovkou Rafaela Kubelíka. Tak tuhle inspiraci vám posílá dnes z vizitky Jan Kudrna, historik umění, kurátor. A zároveň, jak jste říkal, že si pouštíte tedy jako podkres různé písničky, tak jak je tradicí ve vizitce, tak náš host vybírá písničky a my si zahrajeme jako první Hanu Hegerovou, písničku Petr a Lucie. Proč jste ji jen vybral?
Protože je to písnička, která mě inspirovala k nějakému projektu, na kterém jako třeba 2 roky pracuju, o kterém nechci úplně jako široce povídat, ale je to dost, dost to souvisí s tím, co jsem říkal o tom roce 1990. Je to písnička a hlavně je fenomenální ten klip k ní z roku 1967, kde cítíte tu naprosté odevzdání jako umělce vlastnímu dílu. A to je asi pro mě nějak to nejvíc, co bych o tom řekl v jedné větě.
Pustíme si Petra a Lucii. Geniální Hana Hegerová ve vizitce Českého rozhlasu Vltava. Vybral pro vás náš dnešní host, kurátor, historik umění Jan Kudrna. No, když říkám, že jste historikem umění a kurátorem, tak nejste ovšem kurátorem jedné konkrétní galerie a jejich výstav a sbírek, ale jste na volné noze, tak jaké to je být ve vašem oboru volná noha?
No, víte co, o tom se dá mluvit jako od konce, protože...
Vemte to, odkud chcete.
Odkud chci, dobře. Ono, myslím si, že každý člověk je na něco nějak jako stavěný, nebo nechci říkat jako předurčený, určený, to zní zvláštně, ale v naší profesi je spousta jako lidí, kteří potřebují jako nějakou volnost. To znamená, potřebujete být nějak mobilní, potřebujete... vědět, že v daný čas můžete být na daném místě, když je to potřeba. Ale jsou samozřejmě i jako kolegové, kteří toto jako nepotřebují a mají nějaký, jako jsou více ritualizovaní a hodí, vyhovují jim to jinak. Takže je to jako opravdu hodně o té volbě. Je velká pravda, že ve chvíli, kdy jste na volné noze, velice se hodí, když to řeknu takto, abyste tím, co děláte, jako obrovským způsobem žil.
To se hodí asi, když jste na
přesně tak, napříč obory. taky, ale tam máte pořád nějakou jistotu, že jo? Když jste někde na ten plný úvazek. Jistým způsobem to tak jako je, ať se to někomu líbí nebo nelíbí. Ale pokud fungujete takhle sám za sebe, tak je potřeba trošku v jiných frekvencích, konsekvencích, konotacích, souvislostech uvažovat, přemýšlet, fungovat a mě tohle vyhovuje.
No a když jste právě, vy jste byl hlavním kurátorem Telegraf Gallery, kterou jste tady spolu zakládal, tak předpokládám, tam jste asi byl jako zaměstnán, ale tak jak se to změnilo, když teď jste se rozhodl být na volné noze, tak už si vás třeba umělci prostě osloví, nebo i galeristé, že řeknou, my bychom chtěli, aby Jan Kudrna nám tady udělal výstavu?
Je to v podstatě tak, jak říkáte. Já bych ještě doplnil, že než jsem byl v Telegrafu, tak jsem byl 9,5 roku v Galerii výtvarnou umění v Ostravě, což je vlastně státní, jedna z těch jako větších, velkých státních institucí. Takže to nějaké srovnání...
Takže tam jste byl úplně jako zaměstnanec.
Tam jsem byl úplně zaměstnaný v Telegrafu. Státní. Přesně tak. V Telegrafu už to bylo trošku o něčem jako jiném, protože to je soukromý projekt, který má sebou nese samozřejmě různé výhody a neříkám nevýhody, ale prostě trošku jiný jako způsob fungování. A tam tu svobodu vlastně už jako máte. Do jisté míry minimálně třeba v nějakém pojetí toho výstavního plánu a tak dále. To je vlastně asi na úplně jiné téma, dá se o tom jako mluvit dlouho. Takže tím, že jsem to nějak zažil, můžu to srovnat, tak mě vyhovuje být takzvaně, je to tak jako klišé, ale nějakým jako pánem svého času, to je něco, co mi vyhovuje mi to více. Hmm.
Přišel nám dotaz právě na Art Salon od pana posluchače a ptá se, když budou díla dražena, tak nakolik vlastně jde o ryze komerční věc a proč jste třeba jako kurátor nevybral díla ze státních sbírek vhodná jako pandan hudebnímu základu festivalu?
No, ta odpověď nebude vlastně moc jako složitá. Ono to, že to je projekt, který má podpořit Pražské jaro, je myšleno finančně, je vlastně od počátku takhle bráno.
To znamená, že i ten výtěžek třeba z
přesně
aukce?
Přesně tak. Celá takzvaná kladívková cena, to znamená to, za kolik se dílo vydraží, tak jde ve 100% pro Pražské jaro. Takže toto v tomto smyslu to komerční projekt určitě je, ale zajímavější odpověď je určitě na tu druhou část otázky o to zapůjčení těch takzvaně srovnávacích jako vzorků k těm vystaveným 6 dílům. Ten důvod, proč by toto nešlo, a to byl od počátku daný, je ten, že v podstatě ta díla se neustále přesouvají mezi jedním a druhým prostorem, ve kterých se odehrává festival, a my bychom nebyli schopni vlastně zajistit provozně technicky a bezpečnostně a i z důvodu pojištění, přesně tak, zajistit takové podmínky, pomocí kterých by ta zápůjčka byla realizovatelná.
A tahle šestice umělců souhlasila s tím, že jejich díla budou takhle přesunována?
Je to tak, tam jde taky o to, že nějakým způsobem zase do ruky nemůže brát každý, nepřeváží úplně každý, převaží firma, která je na toto určená, která se na toto specializuje a která v tomto smyslu ví, co jako dělá. Takže my i u této šestice se snažíme to riziko velice jako minimalizovat, ale u těch státních sbírek, obecně u veřejných sbírek, patrně bych vybíral obrazy, které jsou významné, protože o tom by to bylo, že vybrat ty významné práce z veřejného sektoru, a tam bychom to zajistit nemohli. No.
Vracím se k vaší aktuální činnosti, co právě mimo Art Salon Pražského jara děláte, co připravujete, s jakou galerií třeba spolupracujete, na jaké výstavě a s jakým umělcem?
Teďka v nejbližší době to bude výstava, která bude na Slovensku. Je to výstava autorů Richarda Marka a Marcela Mališe. Jsou to v podstatě, teď to bude znít zvláštně, ale jsou to jako figurativně konceptuální malíři. Oba vycházejí z figury, konkrétně tam dominují tváře, byť ty tváře v podstatě, když to takhle prozradím, tak nejsou moc vidět, nebo jsou tím způsobem jako zakryty, deformovány a tak dále, tak dále. A je to koncept, který nějakým způsobem má za úkol trošku pokoušet, nabourávat, vysvětlovat hranici rituálu, symbolu, identity a takovýchto věcí. Tak to mě čeká v nejbližší době. Následně to bude výstava v galerii Kvalitář malíře Jakuba Sýkory. A vlastně poslední letošní projekt, to bude v galerii Pekelné saně v Kroměříži. A to bude takový výstavní blok třech výstav, kde bude právě Jakub Roztočil se svojí ženou Magdou Roztočilovou. Bude tam Marek Meduna a Josef Čížmar. Třetí výstava. Takže to jsou takové věci, které mě ještě letos čekají.
Jaká je právě ta spolupráce kurátora a umělce? Protože ve středu, když jsme to měli malíře Daniela Pitína, tak mluvil o tom, že to je přímo zásadní, protože je pro něj důležitá ta dramaturgie výstavního prostoru a do značné míry na tom se tady asi musí domluvit s kurátorem, jaká bude instalace, expozice a tak dále.
No, víte co? To má taky několik vrstev. Jo. Ono, jsou autoři, kteří potřebují, dejmo to, abyste napsal text, dejmo to, abyste ty obrazy dokázal, že máte odstup, je nějakým způsobem umístit tak, aby dávali smysl. Ale potom jsou autoři, kteří mají ty věci dokonale promyšleny dopředu, v podstatě sami i častokrát nejlépe ví, jak by měly být instalovány. A to nemyslím vůbec zlé, tohle myslím jako s naprostou vážností. Ale v tom procesu té tvorby, té výstavy, v tom čase, který předchází, potřebují někoho, kdo by jich nějakým způsobem třeba i lehce usměrňoval, směřoval nebo uklidňoval. Dával jim taky ten pocit, že to, co dělají, má smysl, když jsou o tom jako oba samozřejmě vzájemně přesvědčení. Takže ten organismus, ta chemie toho času, než ta výstava začne, do které počítáme i tu instalaci, tak ta je velice jako specifická, různorodá u každého z těch jako lidí. Takže ano, Daniel v tom má pravdu. Myslím si, že ta úloha je podstatná a důležitá. Ale mně se stává, že právě často v tom rozměru toho, v tom lidském rozměru, jakože možná i často daleko víc, než v tom fungování na tom místě, jo? Než v tom fungování v tom sále, kdy já vždycky jako říkám, že to samotné rozmístění těch děl je to kooperace mezi tím kurátorem a tím autorem, pokud se samozřejmě bavíme o práci s žijícím autorem, že jo, který je toho přítomný.
No a tedy ten prostor, myslíte, je klíčový, že byste si třeba řekl, aha, tak tohohle umělce do téhle galerie bych rozhodně nedával, to potřebuje něco úplně jiného, nebo si myslíte, že dokážete tu instalaci udělat tak na míru každému prostoru?
To je dost těžká otázka. Myslím si, že takové prostory být můžou, které těm věcem které nepodpoří to dílo. Určitě takové prostory jsou. Ale je to o nějakém celkovém uchopení a nastavení té koncepce, kterou si s tím autorem dáte, protože vy většinou připravujete výstavu do nějakého prostoru, pro nějaký prostor. A víte už, jak vypadá? Víte, kolik je tam světla, jak jsou vysoké stropy, kolik máte metrů čtverečních a tak dále. A samozřejmě tomu nějakým způsobem přizpůsobujete nebo uspůsobujete to, co v tom prostoru budete vystavovat.
Říká kurátor a historik umění Jan Kudrna, který je hostem dnešní vizitky. A pustíme si další písničku, kterou pro vás vybrala. To je Jaromír Nohavica, Máma mi na krk dala klíč. Řeknete k ní pár slov? Máte k ní vztah podobný?
Určitě k té písničce mám velký vztah obecně nebo ostatně jako v podstatě k celému, nebo k téměř celému dílu Jaromíra Nohavici, protože když jste z Ostravy a okolí, tak je to pro vás jako naprosto určující fenomén, který i přes nějaké svoje, můžeme říct, jako kontroverze poslední doby, to dílo nikdo už jako nesmaže a zrovna píseň Máma mi na krk dala klíč je věc, která tady bude vždycky a je jako v podstatě docela jedno, jak moc.
Vizitka. Hostem dnešní vizitky na Vltavě je historik umění Jan Kudrna, kurátor. Už jsme jeden dotaz měli, tak já jen připomenu e-mailovou adresu, kam můžete psát vizitka@rozhlas.cz své dotazy na našeho dnešního hosta. A vy, pane Kudrno, jste ještě kurátorem sbírky Roberta Runtáka. Pracujete pro tohoto sběratele umění, tak jak vznikla vaše spolupráce?
V podstatě úplně taky nějak jako náhodou, protože nás dal dohromady jeden náš společný kamarád, vlastně člověk, kterého já znám od dětství, víceméně. A seznámil nás někdy v roce 2010. A my jsme tak nějak na nějaké takové spíše přátelské bázi se si povídali o umění, nějakým způsobem ho začali řešit, takže jsme jezdili do ateliéru a dražili ho na aukcích a vlastně najednou po nějakém poměrně krátkém čase vznikla sbírka, která je tady pro spoustu sběratelů referenční, určující a ten vztah nám vlastně přetrvává dodnes, byť nejsem už Telegraf galerii, ale je velice jako zajímavé a vlastně fascinující být u něčeho takového, u počinu, který tady, jak doufám, bude na pořád.
V čem je ta sbírka referenční? Jaké významné artefakty jste tam vybral spolu s panem Runtákem?
V podstatě je zajímavá, nebo ze dvou důvodů. No, byli jsme patrně asi první, kteří jsme začali jezdit po Evropě a nějak se fokusovat na tehdy v podstatě zahraniční figurativní malbu po roce 2000, nějakým způsobem koncepčněji Robert Runták chtěl sbírat a pojmout, což se mu do velké míry podařilo. A potom ten druhý klíč, na kterém jsme se vlastně tehdy spolu shodli, byl ten, že má smysl zaměřit se na práce po roce, dejme tomu 85-86, takže na to umění posledních tehdy třeba 30, dneska jako 40 let. A jemu se věnovat s takovou jako plnou vážností a ty důležité artefakty tady jako této doby hledat a sbírat. Takže ten odkaz bude založený zejména jako na těchto dvou nohách. Na té zahraniční figurativní malbě po roce 2000 s nějakou jako akcentací na ta centra, které tady jako jsou, malby, a na české umění po roce dejme tomu 85-86.
Řešil jste při té spolupráci s panem Runtákem to, že pro mnohé nejen umělce, ale je jeho osoba dost kontroverzní kvůli tomu, že přišel k majetku v čele Přerovského exekutorského úřadu. Řešil jste nějak to jeho napojení na vymahačský biznis kontra tedy umění sběratelství?
Víte co, já jsem v sobě toto dilema neměl nikdy, vysvětlím proč, protože ono u nás je, když bychom šli do naprostého důsledku, tak velká nebo celá řada jako lidí, kteří i nad to dělají nějaké umělecké sbírky, tak jejich finanční background není vůbec o nic jako lepší, než jsou exekuce. Akorát se to jinak jmenuje, jinak to vypadá, není to tak vidět. A pro mě bylo podstatné, jakým způsobem se Robert Runták opravdu na té scéně chová, jak platí jeho slovo, jak přistupuje k umělcům, jakým způsobem na něj je nebo není tvrdý, když s nima vyjednává a tady tyhle ty věci. A ta jeho jako velkorysost, ta přímost a tady toto, o čem mluvím, pro mě opravdu je daleko více rozhodující než ten kontroverzní způsob toho, jak ty peníze, ano, v očích mnohých vydělal, byť to samozřejmě bylo naprosto v mezích všech zákonů, které už jsou taky, podotýkám, dneska jiné, než byly jako tehdy. Jo. Takže tato téma je, já ho nikomu neberu, úplně naprosto jako fajn, že ho lidi mají, ale já jsem tím, jak jsem u toho byl blízko, tak to mám trošku jinak. No.
Co vlastně nejčastěji vede lidi k tomu, že chtějí sbírat, respektive vlastnit umění a právě i o téhle kontroverzi, které mluvíme, tak ti privátní sběratelé a jejich často tedy kontroverzní cesty, kterým přišli k majetku, který potom do toho umění mohou investovat. Tak tahle ambivalence, to znamená, že tu jsou na jednu stranu umělci, že tu jsou umělci a jejich díla, na stranu druhou jsou tu tedy ti privátní sběratelé často z řad tvrdého biznisu. Tak jak vy se mezi tím pohybujete?
Podívejte, ono je to, že toto nastává, že v podstatě vzniká ve větší míře nějaké sbírání, je přirozený jev. V 90. letech nebo i v 0. letech spousta lidí potřebovala mít XY sportovních aut, někdo potřeboval jachtu, do toho potřebovali obletět ten svět a všechno vidět. A teď se dostáváme už do taková ta puberta, že jo, vlastně finanční. A teď se dostáváme do fáze, kdy řada těch lidí se už nějakým způsobem, řeknu možná trochu nešikovně, jako poučila.
Takovou jak pubertu jsem bohužel neměla nikdy.
Ne, to není můj termín, to je dokonce termín, který jsem už kolikrát jako slyšel od povolanějších, jo, v tomto oboru, ale...
Takže už měli jachty, už měli to, ano, tak si řekli, že by bylo fajn investovat do umění.
A dokonce, myslím si, že některé z nich to i reálně začalo bavit, nebo že pochopili, že to není jenom jako způsob, jak akumulovat kapitál do segmentu, který jim byl do té doby cizí. A najednou tohleto, jako toto, víte co, ty západní země si tímto prošli daleko dříve. Jo. To je něco, co u nás být nemohlo, najednou to tady jako je a potřebujeme si přes tady to období jako projít a pak skončíme, pevně doufám, u těch jako starých etablovaných historických sbírek, které mají 100, 200, 300 let jako tomu jako na západě. Jo. Ale ono v podstatě, věřím tomu, že ani ty respektované západní sbírky nevznikaly nikdy jako vlastně jinak, jo. Že ten klíč byl velice podobný, akorát to bylo v minulosti a tady stokrát zmíněné Medičejské můžeme jmenovat a další jako velké rodiny v Americe, že jo, protože si uvědomte, že dneska ta muzea, do kterých jako jezdí lidi v Americe, to v Americe jsou, pokud jako vím, já jsem se to nějak jako zjišťoval, jo, už v minulosti, ale tam jsou snad dvě státní muzea umění. Jo. Všechny ty respektované muzea jsou vlastně jako nadační podniky, které jsou jako zřízeny z donací a z darů, sbírkových darů těch největších jako průmyslnických rodin 19. století. Jo.
Čili sběratelství tady se ale zdá, že může být koníčkem opravdu jenom velmi bohatých lidí. Ne?
To si právě myslím naprostý opak, protože...
Skuteči.
Ano. Protože ono... já mám obrovskou úctu k lidem, kteří sbírají vlastně cokoliv. Vysvětlím proč. Protože když se s někým takovým potkáte, tak má to několik jako velkých výhod. Velice rychle víte, na čem u toho člověka jste, protože on je propadlý a pohlcený nějakou svojí vlastně posedlostí. A většinou ti lidi mají nějaké téma, ví, pro co žijou. A tím, jak já jsem v tom do jisté míry částečně jako vyrostl a Částečně to mám taky.
Tak to možná řekněte také své zázemí sběratelské, protože vy i sám také sbíráte výtvarné umění.
Snažím se.
A to je zase rozdíl, jestli sbíráte výtvarné umění, anebo třeba ubrousky. Ne?
Jasně, ale ono, víte co, ono i ty ubrousky, když je někdo fakt už jako daleko v tomto, taky musí dražit na nějakých aukcích a taky už ty ubrousky jsou drahé. Jo. Takže ono, v podstatě máte pravdu, že to je rozdíl, ale jak v čem? No, vlastně svrchovaně to moc rozdíl není. Jo. Protože ono, o té náročnosti finanční, jo, vezměte, že to je relativní. Pro někoho je 1 000 000 korun nekonečná částka, pro někoho to je nic. Jo. Takže v podstatě všichni ti sběratelé, když jdou do té krajiny...
On se dá relativizovat vlastně všechno.
Ne, ale oni ti sběratelé v té krajnosti tomu musí obětovat, v podstatě všichni tomu musí něco obětovat, jo. Protože každý tu hranici mají jinak, ale oni na tu hranici jdou. No. A jak se vrátím k otázce.
K vašemu sběratelství a k vašim sběratelským kořenům.
Ano, ano. Můj otec, já jsem z rodiny, která je technická, prodává auta, sbírá automobilové veterány, ale v nějaký okamžik, to je možná 25 možná, začal i sbírat třeba plechovky od olejů historické z 20. 30. let, smaltované nebo protlačované reklamní cedule z té doby, prospekty k osobním vozům, návody k použití, seznamy náhradních dílů, tady tyhle ty věci. A já jsem se k tomu vlastně takovému sběratelství, které vás formuje, dostal přes toto, protože já jsem ho, kdyby tady dneska otec vedle mě seděl, tak by řekl, že jsem byl ten, který vždycky kopal a neustále ho jako hecoval, aby ještě jako toto a to má smysl, to nemá smysl. Takže já jsem v tom vyrostl a on, ten otec to dělá dodnes. Já jsem v tom vyrostl, takže já mám pochopení pro to, že něco musíte jako bytostně mít.
Ty plechovky tedy nadále sbíráváš, otec, ale vy sbíráte teď co?
Já v podstatě poslední třeba 2 roky sbírám hlavně kresbu.
No a když ale spravujete třeba sbírku právě Roberta Runtáka, rozhodujete se o tom, jaká díla třeba pořídíte, tak jaké to je rozhodování? Kdo má hlavní slovo? Nebo vy třeba řeknete, bylo by fajn teď na téhle, nebo teď je kmání.
Takhle, ano, socha, ano, jasně. Je to tak, jak říkáte. No, já nějakým způsobem něco objevím, ať už je to v aukci nebo kdekoliv jinde, v ateliéru nebo u někoho, třeba případně i jako jiného sběratele, tak to je. A nějak se o tom jako zmíním, vyjádřím nějaký názor, status k tomu, proč to má nebo nemá smysl, ale pochopitelně to je vždycky na Robertu Runtákovi, jak s tím jako naloží. Že jo? Takže je to na tady té bázi, že dávám ta doporučení.
No a nakolik se třeba obáváte, abyste nepořídil nějaké falzum do té sbírky?
Toto je samozřejmě ten takový všudy přítomný strašák, který jako všude. Ono je to dneska už o tom, že ta šance konkrétně jako zrovna v této linii už nehrozí, protože opravdu, jako my do té sbírky už nepořizujeme vlastně věci, které by byly jako staré. Tam už se dneska fakt kupují věci, které vznikaly v posledních třeba 20-30 letech.
A současní umělci se nepadělají?
Současní umělci, nebo takto, určitě se už padělají i žijící umělci, ano. I to se už samozřejmě děje. Tam ten proces je daleko samozřejmě snazší, toho rozeznání, rozpoznání. Ale ta generace do 50 let, která se tam teď jako pořizuje nejvíce, tak tam se to naštěstí ještě zatím neděje.
Říká historik umění, kurátor Jan Kudrna, který je hostem dnešní vizitky a vybral pro vás další píseň, a to je Andělská od Zuzany Navarové. Zuzana Navarová doznívá ve vizitce na Vltavě Českého rozhlasu. A hostem je kurátor, historik umění Jan Kudrna. A vy jste, pane Kudrno, i stál u zrodu olomoucké Telegraf galerii. Jak vnímáte fenomén soukromých galerií, teď řekněme mimo Prahu a mimo ta největší, tedy česká města? Tak například Osmička v Humpolci nebo Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově.
Je to cesta, která musela nastat, protože já mám takovou mantru trošku, už možná se tím otravný pro některé lidi. Já jako tvrdím, že ta cesta k tomu, aby se tady něco v tom poli jako kultury a umění obecně posunulo, tak je potřeba, aby byla jako velká decentralizace. Naprosto. Za mě je to hrozně moc důležité. A taky je to vlastně samostatné téma, o kterém se dá dlouho mluvit, ale vrátíme se k těm institucím. Je skvělé, že takhle rostou, že se objevují právě jako donátoři, kteří toto chtějí financovat, rozhodnou se pro to. Musí taky vidět, že to je dlouhodobý proces často, který nemá vlastně absolutně žádnou návratnost. A to taky souvisí trošku s tím sbíráním, jo, že vlastně je to taková už pak ta nadstavba, že když jako sbíráte a víte, že je to fajn, už jako OK, ale pokračujete v tom, ale ty důvody jsou takové, že těm lidem potom něco chybí, že řeknou si, dobře, tak mám jako to umění, ale líbí se mi, jak je to umění i živé. Líbí se mi nějakým způsobem i trošičku více či méně ovlivňovat to, jak se bude prezentovat, kde se bude prezentovat, kdo ho bude prezentovat. A
potřebují k tomu prostory.
Tak, a potřebují k tomu prostory, které se otevírají a řeší se, dějou se. Některé další projekty jsou ve větší či menší fázi přípravy, takže ty vyjmenované samozřejmě tady jsou, ale nejsou jako posledními. A toto je za mě cesta, která je nesmírně jako důležitá a myslím si, že už se to na těch mapách našlo jako svůj prostor a že ten jako vliv, nebo vliv, ten dosah i těch soukromých projektů bude jako větší a větší a stanou se, to není konkurence jako pro ty státní instituce, každý trošku dělá něco jiného, ale je to nesmírně jako důležitá vrstva, která to tady vlastně doplňuje, která tady velice dlouhou dobu taky chyběla.
Čili jak vlastně vnímáte tu situaci s výtvarným uměním u nás s přibývajícími soukromými galeriemi a když se třeba podíváte do zahraničí, jak tam fungují soukromé galerie a zároveň ty státní nebo veřejné?
No tak my jsme specifičtí v tom, že u nás je opravdu velké množství těch veřejných a státních jako zrovna galerií. Nevím, tuším, že v Radě galeriích je snad 26, 28, něco takového, jako je to poměrně velké. Zřizované státem nebo městy, že jo, takové specifikum. Kraj Vysočina třeba kraj, provozuje tři dokonce, jo, a to Kraj Vysočina není úplně velký. Jo. Takže to jsou takové momenty, myslím si, které časem dojdou k nějakému, vůbec nechci říkat revizi, ale k nějakému zamyšlení nad, i častokrát nad tím jako smyslem. Jo.
Počkejte, tak kvitujete přebývání těch soukromých, určitě, u těch veřejných určitě, myslíte, že je to jejich přebytek?
Myslím si, že v některých případech jich je opravdu moc, ale na druhé straně chápu, proč v těch daných jako místech a lokacích vznikly, úplně rozumím. Ale my jsme opravdu specifická země v tom, že ta disproporce, a tak jakože nějakým způsobem ta scéna je mladá. My nemůžeme za 35 a 30 let chtít, aby tady bylo 15 soukromých galerií nebo 20 s nějakou ambicí a vyrovnali se počtově těm státním, to nejde. Jo. Ale myslím si, že ty poměry se budou nějak upravovat a dojde to k nějaké úplně organické linii.
Tak jste historik umění, kurátor, sběratel. Co se ve vás odehrává, když vidíte krásný, nebo krásný možná není to správné slovo, vlastně nevím, jak ho v tomto kontextu úplně použít a uchopit, ale když vidíte objekt, obraz, který je výjimečný, jak to dílo zažíváte?
Já třeba nejsem vůbec typ, který, když přijde na výstavu, tak v ní musí být nutně třeba hodinu nebo dvě. Samozřejmě bavíme se, jako je relativní, jak ta výstava je velká a tak dále, jo. Ale
v Louvru to
uteče. Už je něco jiného, ano. A nebo Vatikánská muzea, která 2,5 hodiny jenom procházíte, že jo, rychlým krokem. Ale pokud, aspoň já to tak mám, pokud ta práce nebo to dílo je mimořádné, nebo pro mě a já tak ho čtu, tak jako ten prvotní impuls přijde hned a nějakým způsobem někdy vám stačí ho zažít na pár vteřin, někdy máte potřebu s ním být nějakou dobu delší a pokud teď je takový můstek oslí a pokud to dílo můžete třeba mít a je to tak zásadní, tak potom ho potřebujete mít pořád, no, na stěně třeba.
A rozhlížíte se také u mladých umělců? Vychází ze školy výrazné osobnosti? Jak to vnímáte, tuhle generaci?
Určitě se snažím dívat se hlavně na mladé umělce. Shodou okolností, a to jsem ještě nezmínil, to za tu otázku velice děkuju, protože mi jedna výstava vypadla, vidíte, a měl bych takzvaně možná v uvozovkách problém.
Jak to?
Protože to je zajímavý projekt, který dělám s Karlem Srpem a děláme ho pro Trafo Gallery a bude začínat za 6 týdnů. Jsem prostě ostuda, měl jsem si vzpomenout.
Tak jste to teď ve finále, dal jste to jako
poentu. Ve finále jsem to napravil. To výstava s názvem Jsou ostrovy zaujetí a ta akcentuje a zaměřuje se na tu naprosto nejmladší generaci malířů, nejenom u nás, ale i na Slovensku.
takže v Praze v Holešovicích do Trafogalerii. A tam tedy vidíte výrazné, jasné talenty.
Vidím je. Myslím si, že v tomto smyslu ta budoucnost u nás není vůbec jako špatná. Samozřejmě ve 30 letech není úplně nikdo hotovým autorem, nebo jako nikdo, to není pravda, ale těch lidí tolik není. Je to vyvíjí, jak si ti lidi vyvíjejí a tak dále, ale ten stav, ve kterém je tato mladá scéna, je velice zajímavý.
Říká kurátor historik umění Jan Kudrna, který byl hostem dnešní vizitky. Děkuji vám za to, nashledanou.
Já moc děkuji za pozvání a přeju krásný den.
A ještě si poslechneme Sound of Silence od Simona a Garfunkla. A to je také tečka za dnešním pořadem.
Určitě je to, jak jsem říkal, že důležité jsou ty emoce v té hudbě, tak koncert z Central Parku před 500 000 diváků z roku 1981.
Simon a Garfunkel, od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.